รีวิวจอห์นลิวอีสกู๊ดทรัฟเฟิลเนี่ยมุมหลากหลายของชายที่ก่อความวุ่นวายเพื่อประชาชนrelease date วันที่16ธันวาคม2021แนวสารคดีความยาว 1.38 ชั่วโมง98นาทีเรทผู้ชม PG ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำผู้กำกับดอนพอตเตอร์สนับสนุนข้อมูลโดย Major Cineplex เรื่องย่อภาพยนตร์สารคดีตีแผ่ชีวิตของจอห์นลิวอีสวีรบุรุษผู้ล่วงลับผู้อุทิศทั้งชีวิตตลอด80ปีเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิคนดำในสหรัฐอเมริกาเป็นหัวขบวนเคียงบ่าเคียงไหล่กับดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผลักดันการประท้วงและเดินขบวนครั้งใหญ่ในยุค60เพื่อเรียกร้องสิทธิพลเรือนและสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งด้วยสันติวิธีแต่กลับต้องเผชิญกับการถูกจับกุมมากกว่า45ครั้งและถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหันทิศเข้าไปต่อสู้ในสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและอุทิศตนเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิและความถูกต้องจนกลายมาเป็นหนึ่งใน6ผู้นำทางความคิดของคนผิวดำและคนด้อยโอกาสในอเมริกาจอห์นลิวอีสกู๊ดทรัฟเฟิลหรือจอห์นลิวอีสบุรุษกล้าขวางโลกนี่จริงๆแล้วเข้าฉายเมื่อปี2020ก่อนที่จอห์นลิวอีสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายแค่ไม่กี่วันเองนะครับและที่สำคัญคือช่วงนั้นประมาณกรกฎาคม2020ยังเป็นช่วงเริ่มคุกรุ่นเพราะว่าเป็นช่วงเข้าโค้งที่กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยสารคดีเรื่องนี้ก็เลยผุดขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศอันเข้มข้นของการเมืองอเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เล่าถึงจอห์นลิวอีสอดีตเด็กหนุ่มเก็บฝ้ายเลี้ยงไก่จากเมืองทรอยรัฐอลาบามาวัยหนุ่มของเขาต้องเผชิญกับการแบ่งแยกสีผิวแบบที่เราเห็นในหนังฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับคนดำเลยเช่นเวลาคนดำไปร้านอาหารห้ามนั่งหน้าเคาน์เตอร์ต้องไปนั่งโซนเฉพาะเข้าห้องน้ำต้องมีห้องแยกที่มีป้ายติดขึ้นรถเมล์ก็ต้องหลบไปนั่งข้างหลังซึ่งจอห์นและพรรคพวกก็จะเข้าไปประท้วงตามแนวทางสันติวิธีด้วยการเข้าไปนั่งในพื้นที่คนขาวนี่แหละก่อนที่คนขาวจะเดินเข้าไปต่อว่าเด่าทอพุ่งเข้ามาทำร้ายต่อยตีหรือไม่ก็แจ้งตำรวจให้มาจับไปซึ่งคนที่ประท้วงก็จะไม่ตอบโต้ตามหลักสันติวิธีจนกระทั่งเขาได้เป็นหนึ่งในแกนนำการประท้วงระดับชาติที่เรียกว่ามาร์ช ออน วอชิงตันในปี1963ร่วมกับมาร์ตินลูเทอร์คิงและการประท้วงบลัดดี้ซันเดย์ที่เมืองเซลมารัฐแอลาบามาที่เรียกร้องให้รัฐนำตัวทหารผิวขาวที่ยิงชายผิวดำมาลงโทษตามหลักที่เขาเรียกว่าความวุ่นวายที่เป็นประโยชน์กู๊ดทรัฟเฟิลตามชื่อหนังนั่นแหละในครั้งนั้นทหารของรัฐเข้ายุติการประท้วงทำให้ผู้ชุมนุมและจอห์นได้ระบาดเจ็บที่ศีรษะจนหมดสติและถูกดำเนินคดีแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายสิทธิพลเมืองหลายฉบับเพื่อยกเลิกการเลือกปฏิบัติรวมทั้งยังเปิดทางให้คนดำสามารถเลือกตั้งได้เป็นครั้งแรกตัวสารคดีจะเล่าควบคู่ไปกับชีวิตของเขาในปัจจุบันด้วยเขาตัดสินใจลงสมัครเป็นสมาชิกรัฐสภาและหันมาผลักดันกฎหมายด้านสิทธิพลเมืองด้านต่างๆซึ่งเราจะได้เห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าการเมืองและสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาจะเดินหน้ามาไกลแค่ไหนแต่การเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่แถมมาในฐานะของรัฐอีกต่างหากจอห์นก็เลยต้องไปช่วยผู้สมัครเลือกตั้งในการปราศัยรณรงค์ให้ออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆแม้แต่บั้นปลายชีวิตเขาก็ยังทำงานในการช่วยด้านร่างกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนเช่นการสนับสนุนกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันการต่อต้านการยกเลิกประกันสุขภาพในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การหนุนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกฎหมายเกี่ยวกับภาษีธุรกิจและอีกหลายๆฉบับตัวสารคดีตลอดความยาวเกือบร้อยนาทีเล่าผ่าน3 subject ใหญ่ก็คือสัมภาษณ์ของจอห์นลิวอีสที่ถ่ายทำการสัมภาษณ์แบบ Talking Head และการติดตามเก็บภาพวิถีชีวิตของเขาตามสถานที่ต่างๆขนานไปกับการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดเขาทั้งในด้านการเคลื่อนไหวและการเมืองเสริมด้วยฟุตเตจเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงชีวิตและเรื่องราวส่วนตัวทั้งเรื่องครอบครัวภรรยาบุตรบุญธรรมบ้านญาติพี่น้องความเป็นคนมีชื่อเสียงความชื่นชอบด้านศิลปะรวมไปถึงมุมอบอุ่นเป็นกันเองที่ท้อนผ่านลักษณะนิสัยของตัวเขาอีกด้วยซึ่งทั้ง3 subject นี่แหละครับที่จะค่อยๆเล่าเกี่ยวพันสลับไปมาทั้งอดีตและปัจจุบันแทนที่จะเล่าตรงๆตามไทม์ไลน์ค่อยๆจับประเด็นเชื่อมจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องโดยใช้ชีวิตส่วนตัวการต่อสู้และการทำงานของจอห์นเป็นสารตั้งต้นซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีที่แปลกดีและทำออกมาได้น่าสนใจดีครับแต่มันก็มีจุดสังเกตนิดหน่อยที่อาจจะทำให้ไม่ได้โฟกัสกับบางเรื่องเช่นตอนช่วยโอบามาขึ้นเป็นประธานาธิบดีหรือจอห์นปะทะกับนโยบายของทรัมป์ซึ่งถ้ามีก็น่าจะสมบูรณ์กว่านี้แต่เท่านี้โดยรวมๆก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับ แน่นอนว่าหนังสารคดีเรื่องนี้ถือว่าเป็นสารคดีการเมืองค่อนข้างชัดนะครับแต่สิ่งที่ถือว่าน่าชื่นชมเลยคือการที่มันพยายามไม่ได้เป็นสารคดีการเมืองซีเรียสเฉยๆแต่ยังพยายามสะท้อนภาพชีวิตส่วนตัวของจอนซึ่งจริงๆแล้วแกเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและเป็นมิตรมากๆเป็นคนชอบแซวชอบเล่นมุกทักทายพูดคุยกับทุกคนที่เข้าหาเขาอย่างเป็นมิตรการเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นคนรักสัตว์การเป็นคนดังที่มีคนถ่ายรูปเยอะหรือแม้แต่คลิปเต้นที่โด่งดังจนกลายเป็นไวรัลและอื่นๆตัวหนังก็เลยพยายามจะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ลงไปเพื่อสะท้อนว่าเขานี่แหละเหมาะกับสันติวิธีจริงๆและสะท้อนตัวตนว่าจริงๆนักต่อสู้ที่เคยผ่านความเจ็บปวดทุกยากในการต่อสู้อย่างเขาก็มีมุมของความอบอุ่นเข้าถึงได้อยู่เหมือนกันซึ่งเป็นการเติมสีสันให้ตัวหนังไม่ดูเครียดจนเกินไปมีข้อสังเกตอยู่บ้างเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าตัวสารคดีนี้มีจอห์นลูอิสเป็นแกนกลางและตัวบทสัมภาษณ์คนอื่นๆก็เลยจะพูดถึงจอห์นลูอิสในแง่ของการยกย่องวีรกรรมการต่อสู้ในอดีตและสิ่งที่เขาได้ทำไว้ซึ่งส่งผลต่อการเมืองและประชาชนอเมริกาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งในมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนก็ได้แต่อีกมุมก็อาจถูกมองว่าเป็นสารคดีที่เน้นเชิดชูชื่นชมไปที่ตัวบุคคลก็ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะการสะท้อนการเป็นคนดังของเขาหรือแม้แต่คนที่อาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยและไม่เข้าใจกับหลักการวิธีและวิถีที่จอห์นใช้และเชื่อก็อาจรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่ตัวหนังสะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันกับอีกเรื่องคือการตัดต่อบทสัมภาษณ์ในช็อตที่ใกล้กันเข้าใจว่าคนตัดต่อคงต้องการเลี่ยงอาการจำคัดโดยเฉพาะในช็อตเดียวกันก็เลยใช้วิธีการฟาเดบและขั้นช็อตต่อไปซึ่งตรงนี้ผู้เขียนรู้สึกว่าทำให้บทสัมภาษณ์บางจุดออกจะสะดุดไปสักหน่อยเหมือนคนจะทำเฟรมหาย555ถ้าใส่ภาพอินเสิร์ตขั้นหรือปล่อยให้มันจำคัดไปเลยภาพน่าจะออกมาไหลลื่นกว่านี้แต่ก็ถือว่ามีอยู่เล็กน้อยครับไม่ได้เยอะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าสนใจบริบทการเมืองของอเมริกาอยากเข้าใจและเห็นภาพการต่อสู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหนังสารคดีเรื่องนี้คืออเมริกัน101ที่แม้ว่าจะเล่าผ่านมุมมองชีวิตและการต่อสู้ในหลากด้านหลายมุมของจอห์นลูอิสแต่สิ่งที่สำคัญคือการสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมยังคงมีอยู่ในปัจจุบันในอดีตมันมาผ่านกลไกของรัฐบวกประชาชนแต่ปัจจุบันบางครั้งมันมาในรูปแบบกลไกของรัฐเองเพียวๆเสียด้วยซ้ำแม้จอห์นลูอิสจะไม่ได้อยู่สู้ต่อไปแล้วแต่หนังเรื่องนี้อาจเปรียบเหมือนกับมรดกที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะต้องเดินหน้าสร้างความวุ่นวายที่เป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ถอยกลับหลังไปยังอดีตอีกครั้งหรืออย่างน้อยก็น่าจะทำให้คนที่ได้ดูจบได้เข้าใจชัดแจ่มแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นได้จริงๆCL Soy Bear Thai Bus TV Series on วันที่1ตุลาคม2021อัปเดตความคืบหน้าสารคดี WWE Evil โดยจอห์นซีน่าขอแค่ยังศรัทธาและสู้ต่อไปจอห์นลูอิสกู๊ดทรัพเบิลจอห์นลูอิสบุรุษกล้าขวางโลกความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.5 คุณภาพงานสร้าง 8.9 คุณภาพของบทสัมภาษณ์ประเด็น 8.2 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7.6 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 9.3 จุดเด่นตัวหนังเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันของการเมืองการต่อสู้ผ่านจอห์นลูอิสได้อย่างไหลลื่นสะท้อนภาพชีวิตของจอห์นลูอิสได้อย่างรอบด้านมีการแทรกความอบอุ่นเฮฮาเข้าไปทำให้ไม่ซีเรียสแม้จะเป็นสารคดีการเมืองจุดสังเกตการตัดต่อมีสะดุดใช้ฟาเดบแลกอยู่บ้างทำให้บทสัมภาษณ์สะดุดเล็กน้อย 8.3 จอห์นลูอิสกู๊ดทรัพเบิลจอห์นลูอิสบุรุษกล้าขวางโลกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวกิมพีทีกอบ้านเกิดปีศาจหนังต้อนรับฮาโลวีนบ้านบ้านที่โหดโคตรรีวิวซีรีส์ดูโซโซ LALA โซโนดรักทำนองหวานรอมคอมสดใสสนุกเพลินเกินคาดรีวิวเสียดาย2020ไม่เสียดายที่ได้ดูเสียดายรีวิวเดอะกิลตี้ดราม่าทริลเลอร์สุดท้าทายที่ต้องคลี่คลายด้วยการฟัง